ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალი ამბები დაგწერთ გადაცემას. გადაცნობთ ჯერ ცნობებს საქართველოსთან. დღეიდან საქმიანობას შეუდგა საქართველოს ახალი მთავრობის წევრთა ნაწილი. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კვლავ განაცხადა, რომ ქვეყანაში შეწყდება არაკანონიერი მოსმენები და წერტილი დაესმება ნებისმიერ სხვა უკანონობასაც. ღარიბაშვილმა დაადასტურა, რომ საზოგადოების უარყოფითი დამოკიდებულებიდან გამომდინარე გაუქმდება კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი და შეიქმნება სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტი, რომელიც მძლავრი ანტიკორუფციული სააგენტო იქნება. საქართველოს საგარეო პრიორიტეტები არ შეიცვლება, ამის შესახებ ჟურნალისტებს ახალმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ განაცხადა. საგარეო უწყების ახალმა უფროსმა პირველი სამუშაო დღე ყოფილ მინისტრ გრიგოლ ვაშაძესა და სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან შეხვედრით დაიწყო. თბილისში ნოემბრიდან მარტის ჩათვლით შემცირებული ტარიფი იმოქმედებს. დღეს თბილისის საკრებულოში გამართულ სხდომაზე დასუფთავების ახალი ტარიფი დაამტკიცეს. საკითხი გუშინ საკრებულოს კომისიების გაერთიანებულ სხდომაზე იყო განხილული. დეპუტატებს თბილისის მერიის ინიციატივა დედაქალაქის მერის მოადგილემ ტარიელ ხიზანეიშვილმა გააცნო. სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად დასუფთავების გადასახადი ზამთრის სეზონზე 5 თვის განმავლობაში განახევრდება. ამ პერიოდში ყოველ დახარჯულ 1 კილოვატ-საათზე მოსახლეობა 5 თეთრის ნაცვლად 2.5 თეთრს გადაიხდის. შეღავათები შენარჩუნდება სოციალურად დაუცველი პირობისთვის. მომავალი წლის ბიუჯეტში მერია ამ მიზნით სუბსიდიას გამოყოფს. საკრებულოს უმრავლესობის წევრები ამ გადაწყვეტილებას იმითაც ხსნიან, რომ მოსახლეობა 1000 ლარიან ვაუჩერს აღარ მიიღებს. ამის თაობაზე Prime News-ი იუწყება. ჭიათურელი მაღაროელების მდგომარეობას საგანგებო კომისია შეისწავლის. გაფიცულ მაღაროელებს დღეს დასაქმების მინისტრი კახა საკანდელიძე შეხვდა და ის მათ დახმარებას დაპირდა. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმის გამოძიება გაგრძელდება და დასრულდება, ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს მთავარი პროკურორობის კანდიდატმა არჩილ კბილაშვილმა განუცხადა. მისივე თქმით, რაც შეეხება კონკრეტული პირების დანაშაულებრივ წვლილს, თუ საქმის გამოძიებისას მტკიცებულებების საფუძველზე გაჩნდება მსგავსი აზრი, მას შესაბამისი კვალიფიკაცია მიეცემა. კბილაშვილმა აღნიშნა, რომ ჟვანიას გარდაცვალების საქმე გამოძიების თვალსაზრისით ერთ-ერთი პრიორიტეტული იქნება. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. პირველი ცნობა სირიიდანაა. ამ ქვეყანაში დღეიდან ამოქმედდა დროებითი ზავი, რომელიც მუსლიმთა დღესასწაულის ყურბან ბაირამის განმავლობაში 4 დღეს გასტანს. დღესვე დამასკის სამხრეთში აფეთქდა დანაღმული ავტომანქანა. სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით სულ მცირე 5 ადამიანი დაიხოცა. სირიული აქტივისტების თანახმად 3 ჯარისკაცი დარააში დაიხოცა ასევე მანქანის აფეთქების შედეგად. მილანის სასამართლომ 4-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა იტალიის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ სილვიო ბერლუსკონის გადასახადების გადაუხდელობის გამო. ბერლუსკონის შეუძლია თავი აერიდოს საშილს, თუ განაჩენს გაასაჩივრებს. მან განაჩენს უწოდა არარეალური და პოლიტიზებული მოსამართლეების ნამოქმედარი. სასამართლომ ასევე დააკისრა ბერლუსკონის და ამასთან ერთად საქმეში გამავალ პირს 10 მილიონი ევროს რაოდენობის გადასახადის გადახდა. საპატიმროში მყოფმა უკრაინის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მოუწოდა უკრაინელ ამომრჩევლებს, რათა კვირას დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებზე უარი უთხრან პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მაფიას. აღნიშნული მიმართვა პარასკევს კიევში ტიმოშენკოს ქალიშვილმა ევგენიამ გააცნო ჟურნალისტებს. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს, მემარცხენე ფრონტის ხელმძღვანელ სერგეი უდალცოვს ბრალი წაუყენეს პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ მიმართული მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში. რუსეთის საგამომძიებლო კომისიის წარმომადგენელმა უდალცოვი პარასკევს დაიბარა დაკითხვაზე მემარცხენე ფრონტის ლიდერი წარდგენილ ბრალდებას პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს და თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ ავღანეთის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ერთ-ერთ მეჩეთში მოწყობილ აფეთქებაში სულ მცირე 40 კაცი დაიღუპა და 70-ზე მეტი დაიჭრა. თავდასხმა მუსლიმთა დღესასწაულ ყურბან ბაირამის პირველ დღეს ფარიაბის პროვინციის ქალაქ მეიმანში მოხდა. აზრის თავისუფლებისთვის დაწესებული ანდრეი სახაროვის პრემიის 2012 წლის ლაურეატები გახდნენ ირანელი ნასრინ სოთუდე და ჯაფარ პანაჰი. ადამიანის უფლებათა დაცვისთვის დაწესებული ევროპარლამენტის ჯილდოს პირველი ირანელი მფლობელების ვინაობა პარასკევს სტრასბურგში გახდა. ადვოკატი სოთუდე ცნობილია იმით, რომ იგი ირანის ოპოზიციური მოძრაობის აქტივისტებსა და სიკვდილმისჯილ პატიმრებს იცავდა. სოთუდე შარშანცნეს დამნაშავეს, მათ 11 წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. იმავე ბრალდებით 2010 წელს კინორეჟისორ ჯაფარ პანაჰის 6 წლიანი პატიმრობის გარდა 20 წლით აეკრძალა ფილმების გადაღება. ძიფასოსმენელებო, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
მოგესალმებით, სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენთ, მე გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს. რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების გადაცემაში საუბარი? პირველ სიუჟეტი ეძღვნება იმას, თუ როგორ უყურებენ ვაშინგტონში საქართველოში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს. ამავე პრობლემატიკაზე ვისაუბრებ ჩვენს რეპორტაჟში, რომელიც ბერლინიდან გამოგვიგზავნა ჩვენმა კოლეგამ. იქ გაიმართა ანალოგიური შეხვედრა საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებს მიეძღვნა დისკუსია ჰაერიხ ბერლის ფონდში ბერლინში. გემბობთ ასევე მიზეზებზე, თუ რატომ გახშირდა ბოლო დროს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ შენობებში დევნილებისა და სოციალურად დაუცველი ადამიანების შეჭრის ფაქტები. საერთაშორისო პოლიტიკური თემა რუსეთია. მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება ფაქტს, რომელიც მოსკოვის დუბროვკის თეატრის შენობაში მოხდა 10 წლის წინ. მეორე ნაწილი ჩვენი გადაცემისა მთლიანად ეძღვნება პოლკურალ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მშინარს მე მოგვიანებით გაგაცნობთ. პროგრამას პრაღიდან უძღვება ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები და მის შემდგომ შექმნილი ახალი რეალობა იყო 24 ოქტომბერს ვაშინგტონში, ცენტრში ნაციონალური ინტერესებისთვის გამართული შეხვედრის თემა. ნონა მჭედლიშვილი.
ერიკ რუბინის განმარტებით ძალაუფლების ერთი მმართველი პარტიის მიერ მეორესათვის გადაცემის პროცესი სანიმუშოა ყველა ახალი დემოკრატიისთვის, რაც იმას არნიშნავს, რომ საქართველო დემოკრატიისა და თავისუფალი საზოგადოების საერთაშორისო სტანდარტებს სრულად აკმაყოფილებს. თუმცა ამის მიუხედავად, ერიკ რუბინის დამოკიდებულება ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მიმდინარე პროცესების მიმართ პოზიტიურია და საქართველო და ქართველები ახლაც განაგრძობენ მასზე შთაბეჭდილების მოხდენას. ერიკ რუბინი აზუსტებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხს და ამ გზაზე მას ყოველმხრივ დახმარებას უწევს. სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე ამ კონტექსტში ცალკე გამოყოფს ასევე საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცების მიმართულებით ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გაწეულ დახმარებას და სამომავლო გეგმებს. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალჩინოსნების მხარდამჭერი განცხადებები ახალი ხელისუფლებისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია, რაც შეეხება ნატოს და რუსეთს.
ჩვენ თვლით, რომ ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია, რა თქმა უნდა, იმის პარალელურად, რომ განვაგრძოთ სვლა ნატოში გაწევრიანებისკენ, აუცილებლად დავიწყოთ რუსეთთან დიალოგი, რომელიც არ იქნება მარტივი, ეს მნიშვნელოვნად, მაგრამ ეს აუცილებელია.
აღნიშნავს ალექსი პეტრიაშვილი. საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებზე საუბრისას კი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ერიკ რუბინმა ვაშინგტონში, ცენტრში ნაციონალური ინტერესებისათვის განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას და ვერ ხედავს წინააღმდეგობას საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების აქტიურ ჯანსაღ ურთიერთობებსა და საქართველო-რუსეთ შორის აქტიურ ჯანსაღ ურთიერთობებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე სერგი კაპანაძე კი ფიქრობს, რომ დიალოგი რუსეთთან შესაძლებელია, თუმცა საქართველო-რუსეთის კარგი ურთიერთობები წინააღმდეგობაშია საქართველოს გაცხადებულ საგარეო პოლიტიკურ მიზნებთან.
ამ გზამის რომელიც ამერიკული მხარიდან მოდის არაფერი ახალი არ არის. ეს არის ჩვეულებრივი ტრადიციული გზა, რომელიც ამერიკას გააჩნია საქართველოსადმი როგორც სტრატეგიული პარტნიორისადმი, რომ მას შეუძლია ქონდეს რუსეთთან კარგი ურთიერთობები, თუ ეს არის ბუნებრივი ჯანსაღი. არაჯანსაღი ურთიერთობაა, როდესაც მოსკოვი ითხოვს, რომ ჩემი ურთიერთობების გამო დაშვიდა ნატოში, არ ქონდეს სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკასთან, არ დახვიდა ევროკავშირში და ასე შემდეგ.
სერგი კაპანაძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილის მოხსენების ძირითადი გზავნილების შეფასებისას კი განსაკუთრებით ხაზს უსვამს იმას, რომ საქართველო ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობა არსებულ ფორმატებში გაგრძელდება. ნონამ ჯეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დროსასვენებლობა ჩვენი გადაცემა გრძელდება დაახლოებით იმავე თემით. ახლა ბერლინში გიწევთ ჰაინრიხ ბერლის ფონდის სათაო ოფისში. იქ გაიმართა დისკუსია საგანგებოდ მიძღვნილი საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებისადმი. დისკუსიის ერთ-ერთი მონაწილე იყო ჩვენი კოლეგა სალომე ასათიანი, რომელიც ბერლინიდან ტელეფონით გიამბობთ ახლა მოკლედ, რა ითქვა ბერლინში ჰაინრიხ ბერლის ფონდში საქართველოს არჩევნებზე.
ბერლის ფონდის სათაო ოფისში გამართული დისკუსიის სახელწოდება იყო „საქართველო შედგება თუ არა ძალაუფლების დემოკრატიული გადაცემა: ანალიზი და მოხსენებები საქართველოს 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ“. დისკუსიას 4 მონაწილე ყავდა: გიორგი კანდელაკი ნაციონალური მოძრაობიდან, დავით ზურაბიშვილი რესპუბლიკური პარტიიდან და ქართული ოცნებიდან, გერმანელი პოლიტიკოსი მწვანეთა პარტიის წევრი და პარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი და ერთ-ერთი მოხსენებლად როგორც მიმოხილველი ჟურნალისტი მეცვიყავი მიწვეული, ხოლო მოდერატორის რანგში დისკუსიას უძღვებოდა ვალტერ კაუფმანი ის წარსულში ბერლინის ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობას ედგა სათავეში და ახლა კი ბერლინში მუშაობს სათაო ოფისში და ის კარგად იცნობს საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებას და გარემოს ზოგადად. დისკუსია გამოდგა უჩვეულოდ საინტერესო, არამხოლოდ მონაწილეების აზრსგეუბნებით, ახლა არამედ აუდიტორიის შეფასებასაც, შემდეგ უკვე დისკუსიის შემდეგ რა აზრებიც გამოითქვა. ჯერ ერთი გამოჩნდა, რომ ინტერესი არის ძალიან მაღალი საქართველოს მიმართ. დარბაზი იყო სავსე საღამო შვიცრაძე ხუჩაბას, გერმანელი პოლიტიკოსები, ციყვნენ პოლიტოლოგები, ანალიტიკოსები, უბრალოდ დაინტერესებული პირები და ასევე ძალიან ბევრი წარმომადგენელი იყო ქართული დიასპორიდან, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ მთელი დისკუსიის მსვლელობაში რეპლიკებით, შეფასებებით და კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრების მიმართ და განსაკუთრებით აი ამ ბოლო არჩევნებმა ეს კიდევ ერთხელ გააღვიძა ინტერესი და რაც ალბათ პოზიტიური მოვლენაა თავისთავად. მთავარი თემა ბუნებრივია ერთგვარი ღერძი იყო ეს უპრეცედენტო შემთხვევა ხელისუფლების არჩევნების გზით შეცვლა და სწორედ ამ თემის გარშემო დაისვა შეკითხვები, ხომ მოხერხდება თუ არა დასრულება ამ პროცესის სამშვიდობიანი გადაცემის ძალაუფლების, მაინც რა მიზეზებმა განაპირობა პრეზიდენტ სააკაშვილის და მისი პარტიის ესეთი მარცხი და ვინ არიან ახალი მართველები, მოხერხდება თუ არა რეალურად საქართველოში პლურალისტური დემოკრატიის ჩამოყალიბება. 2 საათ ნახევარს გაგრძელდა დაახლოებით დისკუსია. ბევრ თემას შეეხო. გიორგი კანდელაკი თავის გამოსვლაში მთავარ აქცენტს აკეთებდა იმაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობა ახლა შეეცდება, რომ ჩამოყალიბდეს სერიოზულ ოპოზიციურ ძალად, კონსტრუქციულ ოპოზიციად და ასევე რამდენჯერმე გამოვიდა ის მოწოდებით, რომ დასავლეთმა და ნატომ, უწინარეს ყოვლისა ნატომ უნდა დააფასოს ეს წარმატებული არჩევნები და საპასუხო ნაბიჯები გადადგას საქართველოსკენ დაახლოების თვალსაზრისით. დავით ზურაბიშვილმა დასვა საინტერესო აქცენტები, ისაუბრა ინსტიტუტების განვითარების აუცილებლობაზე და როგორ ხედავენ ამის განხორციელების გზებს და ძალაუფლების დაბალანსებაზე და სხვა საკითხებზე, რა საკვირველია. გამოსვლებში მათ შორის მეც შევეცადე ამას იყო საუბარი იმაზე, რომ ახალ ხელისუფლებას, რომელიც პრინციპში ერთი ადამიანის ან ბიძინა ივანიშვილის ფინანსური ძალაუფლებით მოვიდა ხელისუფლებაში, სტრუქტურული თუ ინსტიტუციური თვალსაზრისით დახვდა ვითარება, რომელიც სწორედ ერთ ადამიანზე თუ რამდენიმე ადამიანზეა მორგებული, ხო, მოგეხსენება თავარი ნაკლი, რასაც სააკაშვილს უთვლიდნენ, აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელში ძალაუფლების უზომო დიდი სადავეებია კონცენტრირებული, არ ფუნქციონირებს დემოკრატიული ინსტიტუტები და ამდენად ეხლა ვართ დამოკიდებული სწორედ ივანიშვილის და ამ ქართული ოცნების ახალი ხელისუფლების ნებაზე, რომ უნდა შექმნან მათ ეს ინსტიტუტები, თუმცა დავით ზურაბიშვილმა დაგვარწმუნა, რომ მათ ესმით აუდენ მნიშვნელოვანია ამ ინსტიტუტების განვითარება, სასამართლოსი პარლამენტმა რომ თავის ფუნქცია უნდა შეასრულოს, მედიამ უნდა არსებობდეს ძალაუფლების დაბალანსების ურთიერთშემოწმების პრინციპები ქვეყანაში, ამაზე მან ბევრი ილაპარაკა. გერმანულმა პოლიტიკოსმა ვიოლა ფონ კრამონმა ასევე ოპტიმისტურად ისაუბრა საქართველოს მომავალზე, შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაშვებული შეცდომებით, საინტერესო იყო მისი გამოსვლა და საბოლოო ანგარიშით ყველა შეთანხმდა, რომ ქვეყნისთვის ძალიან მძიმე გამოცდილება იყო ის, რომ 8 წლის წინ დასავლური ღირებულებების და განახლების სახელით მოსული ხელისუფლება მე უცბად იქცა რეჟიმად, უცბად არა, მაგრამ 8 წლის განმავლობაში იქცა რეჟიმად, რომელიც როგორც მინიმუმ არ აღკვეთა და შესაძლოა სანქციაც გასცა წამების პრაქტიკაზე და ძალადობაზე ზოგადად, თუმცა საბოლოოდ იმედი გამოთქვეს, რომ ეს ქვეყნისთვის გამოცდილება იქნება და პოზიტიური გაკვეთილი, რომ ავტორიტარიზმის დაშვება არც ერთი გამოვლენებით არ შეიძლება. მე როგორც გითხარით დისკუსიაში ვიყავ მომხსენებლის სტატუსით, თუმცა ჩემი დიქტოფონიც თან მქონდა, ჩამწერე მოხსენებების და ინტერვიუებით აუდიტორიის წარმომადგენლებთან, მათ შორის მოხსენებლებთან და ჩვენს რადიო მსმენელს მინ გაეხლა უთხრა დისკუსიის შესახებ ვრცელ რეპორტაჟს უკვე მომავალ კვირაში მომამზადებ პრაღაში დაბრუნების შემდეგ.
Salome Satiani იყო ეს როგორც მსმენელობის ბერლინში იმყოფებოდა, სადაც გამართა ჰაინრიხ ბოლის ფონდის სათავო ოფისში საქართველოს შესახებ საპარლამენტო არქივების შესახებ დისკუსია. Salome-ის ერთ-ერთი მომხსენებელი იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
საქართველოსი დაუბრუნდეთ, იქ ბოლო დროს გახშირდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ შენობებში დევნილებისა და სოციალურად დაუცველი ადამიანების შეჭრის ფაქტები. 26 ოქტომბერს რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა თბილისში შემოსავლების სამსახურის ნაძალადევის ოფისის შენობა დაიკავა. დევნილთა ერთი ჯგუფი კი ზუგდიდის სუბტროპიკულ კულტურათა სამეცნიერო ცენტრის შენობაში შეიჭრა. სულ 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ შენობების არასანქცირებული, თუ კი ასე შეიძლება ითქვას, დაკავების 20-ზე მეტი შემთხვევა აღერიცხა. ჭიმშა რეხვიაშვილი.
რა თელი ხამეთ გევარ წუხენ წუხენ საჭუბელსაც არ აძლევენ რომი უდანეთ აბაღლაც არ ერთად.
ასეთი ხმაური იყო ცოტნე დადიანის 30 ნომერში მდებარე ნაძალადევის რაიონის შემოსავლების სამსახურის შენობის წინ, სადაც საბინაო პრობლემებით შეწუხებული მოქალაქეების ერთი ნაწილი უშედეგოდ ცდილობდა შენობაში შეჭრილი ოჯახის წევრებისათვის საკვებისა და სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთების მიწოდებას. შენობის შესასვლელი საიმედოდ ჰქონდათ ბლოკირებული დაცვის პოლიციის თანამ შრომლებს. იქვე იმყოფებოდა შემოსავლების სამსახურის სამეურნეო სამმართველოს უფროსი გიორგი სეფისკვერაძეც, რომელიც ასევე უშედეგოდ ცდილობდა შეჭრილთა ახლობების დარწმუნებას დაეტოვებინათ შენობა.
კორიდორში არიან შეჭრილები, რამოდენიმე ოთახი იმასქნეს, გატეხეს, იქ არიან რაღაც საბუთები არე კიდე, რომელიც შეიძლება დაიკარგოს არე. მაგის საშიშროებაც.
არა,
საშიშროება არის, არ დაკარგულა ჯერ არაფერი, მაგრამ საშიშროება არის, მეტი არაფერი. თამშრომლები გარეთ არიან, ისინი შეგვით არ როგორ წარმოგიდგენიათ რომ დარჩნენ ერთად და ამათმა იცხოვრონ და იმათმა იმუშაონ.
თუმცა ის რაც ვერ წარმოუდგენია შემოსავლების სამსახურის თანამშრომელს, შექმნილი ვითარებიდან გამოსავლად მიაჩნიათ მძიმე სოციალურ და საყოფაცხოვრებო პირობებში მყოფ მოქალაქეებს, მათ შორის ლდანში მცხოვრებ მარადი კაპანაძეს.
არც ერთი ქვედაკიდურები არ მაქვს. კაცს არ აქვს მოწერე საბუთი ხეს მიკავია, ბინა გეკუთნით და დიდი ხანი ყველას დაბალი ქულაკ ვარ, 15000 ქულაკ ვარ. ვარ ერთ ოთახში 6 სტუდი, ისე დღეში ვარ პატარა 3 7 7 7 მე მომლევლი მინდა შვილთან ვარ. ესე დღეში ვარ და ხალხი ვისა შეუძა ძალი შევიდე, მე ძალადობა არ შემიძია. რა იქნება ძალიან თქო ბინა ჩემი სანს უნდა მის პირველ რიგში და თუ არ ჯერათ ნახეთ მე შემთავს არ კაბარო აწი. რა ასეთი ფეხი არ მაქვს.
მარადი კაპანაძე ისევე როგორც დადიანის 30-დან შეკრებილი სხვა სოციალურად დაუცველი ადამიანები დახმარებას ძირითადად თბილისის მერიისგან ითხოვდნენ.
თბილისელების პროგრამაა, მე მგონი ეს უცხოელები რასაც აშენებენ, არა? და ვითხოვთ ბინებს, ვითხოვთ ოღონ კანონიერი გზით, რიგით, ქულებით, გზები ხო აქვთ, არა? ჩვენი საქმეები აქვთ, წლების მანძილზე შეტანილი განცხადებები. გადახედონ, შეიქმნას კომისია და იმის მიხედვით ხალხი სხვას არაფერს არ ეთხოვს უბრალოდ.
თუმცა პასუხა თბილისის მერიის სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსი მამუკა კაცარავა ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში ისეთი ადამიანები აქტიურობენ და ძალადობენ, რომლებიც საკუთრებაში ფლობენ ბინებს და სახელმწიფოსგან დახმარების იმედი არ უნდა ჰქონდეთ. და კიდევ, რაც შეეხება სიებსა და რიგს,
არავითარი პი არ არსებობს, არავითარი რიგი არასდროს არ არსებობდა. ეს ადამიანები თავისთავად თავისი ილუზიებით საუბრობენ. არ ყოფილა არავითარი რიგი ადამიანებს, რომლებსაც ჩვენ წერილს ვწერდით, რომ მთავრდება რაღაც სოციალური სახლი 24 ბინაზე. თქვენი მეუფლება, ჩვენ უფლება არ ქონდა, რომ არ მიგვეყო განცხადება. კომისია განიხილავს დაკმაყოფილების საკითხს და ამ წერილს ისინი წვიან, რომ ისინი დაკმაყოფილდებიან. ეხლა 4000 განცხადებაზე 24 ბინა. ეხლა 24000-ში კიდე გიმეორებ, შეიძლება 2000 საერთოდ არ შეკუთხნოდეს ბინას.
მამუკა კაცარავას მიაჩნია, რომ საბინაო პრობლემების გადასაჭრელად აუცილებელია მასშტაბური სუბსიდიის გამოყოფა ცენტრალური ბიუჯეტიდან. თუმცა კოალიცია ქართული ოცნების წევრი კობა დავითაშვილი თბილისის მერია შეახსენებს რომ დედაქალაქს თავისი ბიუჯეტი აქვს და რომ საკრებულოს უმრავლესობა და მერი კვლავაც ნაციონალური მოძრაობის წევრები არიან შესაბამისად დავითაშვილს მიაჩნია რომ ახალი მთავრობისგან ფულადი სუბსიდიების მოთხოვნა ნაციონალური მოძრაობის მიერ გაცემული დაპირებების შესასრულებლად უზნეობა რაც შეეხება დევნილების უკანონო შეჭრას სხვის საკუთრებაში არსებულ შენობებში. ამ შემთხვევაშიც კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ყოფილი ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკობს.
მე მგონი რომ ორგანიზებული შეჭრები ხდება ძველი მთელი ხელისუფლება მე მგონი ამაში ძალიან აქტიურობდა დაპირებები გასცა როგორც ჩანს და ძიმე სიტუაცია შეგვიქმნეს აკაც ვაპირებთ სასწრაფო შეგრებებს და აგონიზებების გატარებას.
ივანიშვილის ეჭვებს ნაწილობრივი ზიარებს ხელმძღვანელი კოალიციისა დევნილთა უფლებებისათვის. თუმცა ზურა ბენდიანიშვილი უფრო სარწმუნოდ შემდეგ გარემოებას მიიჩნევს.
ხელისუფლება უფრო ჰუმანური იდეებით მოვიდა, უფრო ადამიანებისადმი დამოკიდებულების ცვლილების მოთხოვნით და იფიქრეს ალბათ რომ აღარ გამოგასახლებენო და შეჭება ან უკიდურეს შემთხვევაში გამოსახლების შემთხვევაში ფათები დააკმაყოფილებენ. ეს პროცესი უნდა შეწყდეს აუცილებლად. სამინისტროს და მთავრობას უნდა მიენდოს ხალხს მიხედოს. აი ვიცე ხა შეიჭრა თქვა ამათი პრობლემები თუ აი ამ გზით მოგვარდა, მაშინ მასობრივი შეჭრები დაიწყება უკვე და სადმევალც უკვე გასაგებია.
დიმიტრი რეხიაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ ძირას სამსვენებლად დასრულდა ის კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის ხელმძღვანელის ზურაბ ბენდიანიშვილის ხმით. მასალის თემა იყო ფაქტი, რომ ბოლო დროს გახშირდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ შენობებში დევნილებისა და სოციალურად დაუცველი ადამიანების შეჭრის ფაქტები მთელ საქართველოში. დღეს 10 წელი გავიდა მოსკოვის დუბროვკის თეატრის შენობაში განხორციელებული სისხლიანი ანტიტერორისტული სპეცოპერაციიდან. ტერორისტებთან სამდღიანი მოლაპარაკების შემდეგ მაშინ რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სპეცდანიშნულების ნაწილმა მოულოდნელად განახორციელა თეატრის შენობის შტურმი, რასაც წინ უძღოდა გაზის გაშვება. შედეგად დაიღუპა 100 მეტი მძევალი და 51 ტერორისტი. კობალი გლიკაძე გვიამბობს, თუ რას ფიქრობენ ნორდოსტის ტრაგედიიდან 10 წლის შემდეგ დაღუპული მძევლების ნათესავები და რატომ ადანაშაულებენ ისინი რუსეთის ხელისუფლებას.
ნორდოსტის ტრაგედიიდან განვიწყებს, ოდნავადაც არ შეუნელებია დიმიტრი მილოვიდოვის დარდი. მისი 14 წლის გოგონაც იმ სპეცოპერაციისას დაიღუპა, რომელიც რუსეთის სპეცდანიშნულების ნაწილმა ხელისუფლების ბრძანებით დუბროვკის თეატრალური ცენტრის შენობაში განახორციელა.
Примерно спецсредство воздействовало на дыхательный центр и
приостановило. გამოყენებულმა ქიმიურმა სპეცსაშუალებებმა ზემოქმედება მოახდინეს სასუნთქ ცენტრზე და შეაჩერეს სუნთქვის პროცესი. რამდენ ხანს გაძლებს ადამიანის სუნთქვის გარეშე? მერე გულის მუშაობა შეწყდა და წერტილი. აი ასეთი საშუალება გამოიყენეს ჩვენს შვილებზე.
Вот такое было применено по нашим детям.
დიმიტრი მილოვიდოვის ორი გოგონა, ნინა და ელენა, მის მეგობრებთან ერთად 10 წლის წინ 700 მაყურებელთან ერთად ესწრებოდა პოპულარულ მიუზიკლ ნორდოსტის წარმოდგენას. სპექტაკლის მსვლელობისას სცენაზე ავიდნენ ძიმედ შეიარაღებული ტერორისტები ჩეჩენის საველე მეთაურის არბი ბარაევის ხელმძღვანელობით. თუმცა ვიდრე თეატრის შენობის სტუმს განახორციელებდა, რუსეთის სპეცსაზმა შენობაში თავდაპირველად მომწამლელი გაზი გაუშვა. არსებობს მოსაზრება, რომ 129 მოქალაქისა და 41 ექსტრემისტის სიკვდილი სწორედ მომწამლელი გაზის ზემოქმედებას მოხვა. დაღუპულ მძევალთა შორის იყო 31 წლის ნიჭიერი კომპოზიტორი ალექსანდრ კარპოვი, რომელიც, როგორც მისი დედა ტატიანა კარპოვა იხსენებს შტურმის შემდეგ, საშინელი სიკვდილით დაიღუპა.
ჩემი შვილი ისეთი საშინელი სიკვდილით მოკვდა, რომელსაც ჩემს მტრებსაც არ ვუსურვებდი. ჩემი შვილი, რომელიც ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, 7 საათი იწვა გვამებთან ერთად და მისთვის სამედიცინო დახმარება არ აღმოუჩენიათ. ასეთი ბევრი შემთხვევაა და ამას ჩვენ მთელი ცხოვრების მანძილზე არ ვაპატიებთ.
დაღუპულთა
ნათესავები ნორდოსტის ტრაგედიაში ადანაშაულებენ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, რომლის ბრძანებითა შტურმის დაწყებამდე თეატრალური ცენტრის შენობაში მომაკვდინებელი გაზი გაუშვეს. დაღუპულთა მშობლებმა რუსეთის ხელისუფლების წინააღმდეგ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში შეიტანეს საჩივარი, რომელიც სასამართლომ დააკმაყოფილა და რუსეთის ხელისუფლება 64 მოსარჩელისათვის 1.3 მილიონ ევროს გადახდა დააკისრა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით შეგულიანებულმა მშობლებმა გასულ თვეს ოფიციალურად მიმართეს რუსეთის საგამომძიებო კომიტეტს, რათა ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე დაყრდნობით ჩატარდეს ახალი გამოძიება და საზოგადოება მთელი სიმართლე შეიტყოს 10 წლის წინანდელი საშნელი ტრაგედიის დეტალებზე.
კოლეგილიკაძე გიამბობდათ 10 წლის წინანდელი ამბის შესახებ მოსკოვის დუბროვკის თეატრის შენობაში 26 ოქტომბერს სისხლიანი ანტიტერორისტული ოპერაცია განხორციელდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პოლკერული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით გრძელდება ჩვენი პროგრამა. მემდე გაგაცნოთ თემები, რაზე გვექნება დღეს საუბარი მეათე სტუდიაში. გიამბობ დისკუსიაზე, რომელიც თბილისში გაიმართა ჰაინრიხ ბოლის ფონდში, სადაც ომბუდსმენობის სავარაუდო კანდიდატებმა თავიანთი მოსაზრებები გამოთქვეს.
და სახელმწიფო იმისთვის უნდა არსებობდეს, რომ ადამიანმა თავისი პოტენციალი გამოიყენოს.
მეათე სტუდიაში გიამბობთ ასევე ორი წიგნის გარშემო, რომლებიც მერაბ მამარდაშვილს მიეძღვნა. მათი პრეზენტაცია მერაბ მამარდაშვილის სახელობის კლუბმა მოაწყო.
მერაბმა შემოგთავაზა აზროვნების ისეთი ჰორიზონტი, რომელშიდაც ვიმყოფები ჩვენ, ეხლა ყველა ვიცნობ თუ არა მერაბს. შეიძლება საერთოდ არ ქონდეს მერაბი წაკითხული, მაგრამ მან სრულიად განსაკუთრებული საზრუნო პარადიგმები შემოიტანა ჩვენ სივრცეში.
მეათე სტუდიის ბოლოს კი გიამბობთ პრაღაში ქართულ რესტორანზე, რესტორან თბილისზე.
მწვადი და ერთნაირად რო იყოს მოსული რა, ძალიან იმატარა რა დროს რა მწვადი ნადადო რო ერთნაირად მოვიდეს უკვე ზოგი ადრე იწვება, ზოგი გვიან იწვება და
ესეთია. მეათე სტუდიის შინაარსი გადაცემას უძღვებ ოქროპირ რუხაძე. ახლა გიამბობ დისკუსიაზე, რომელიც 24 ოქტომბერს გაიმართა თბილისში ჰაინრიხ ბოლის ფონდში. მომავალ კვირაში საქართველოს პარლამენტმა ახალი სახალხო დამცველი უნდა დაამტკიცოს. ომბუდსმენის სავარაუდო კანდიდატებმა მიიღეს მონაწილეობა ამ დისკუსიაში. მის შესახებ გიამბობთ მისი მოდერატორი, ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია.
ადამიანის უფლებების პრიორიტეტი, სახალხო დამცველის როლი და მისია, საზოგადოებრივი მოლოდინები და შესაძლებლობები ცვლილებებისათვის. ასე ერქვა დისკუსიას, რომელიც ბეოლის ფონდში მობზანებული საზოგადოების ნაწილმა გაიგო, როგორც ომბუდსმენობის სავარაუდო კანდიდატების გადამწყვეტი ბრძოლა ამ თანამდებობაზე დამტკიცების წინ. თუმცა ერთი კანდიდატი მიუხედავად თავდაპირველი თანხმობისა დისკუსიაზე არ მოვიდა. ბატონი დიმიტრი ლურთქიფანიძე, მას თითქმის ნახევარი საათი ელოდა ხალხი, რომელსაც თავის მხრივ აინტერესებდა რა არის პრიორიტეტი კანდიდატებისთვის ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით და არამარტო ომბუდსმენობის კანდიდატებისთვის. საინტერესო იყო თავად დამსწრე საზოგადოება რას ფიქრობდა ამ საკითხებზე. ხომ ფაქტია, რომ საქართველოში ბევრს გონია, რომ სახალხო დამცველმა მხოლოდ პატიმრების უფლებები უნდა დაიცვას. აქ ბეოლის ფონდში გაგვახსენეს, რომ ომბუდსმენის მისიაა დაიცვას უსახლკაროონი, დევნილები, ძალადობის სხვერპლი ქალები და ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები, უმცირესობები. გაწვდება თუ არა ამდენს ახალი ომბუდსმენი, როგორ დაიცავს ყველას უფლებას, ეს კითხვა არაერთხელ დაისვა დისკუსიის დროს. ომბუდსმენობის კანდიდატმა, იურისტმა თამარ გურჩიანმა გაგვახსენა, რომ სახალხო დამცველის აპარატში სპეციალისტები მუშაობენ და მომავალში მაქსიმალურად შესაძლებელი უნდა გახდეს ყველას უფლებების დაცვა ერთნაირად პრიორიტეტების გარეშე.
ადამიანის სიცოცხლე, თანასწორობა და თავისუფლება და მისი სწრაფვა ბედნიერებისკენ არის საერთოდ საზრისი სახელმწიფოსი. მე პირადად ვიღავი 11 წლის, როცა საქართველომ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. და ამ დამოუკიდებლობის 21 წლის მანძილზე მე არასდროს მინახავს ადამიანი პოლიტიკური იდეოლოგიის ცენტრში და ღირებულებათა სისტემის ცენტრში. და მე არასდროს მომისმენი არავისგან, რომ ადამიანს აქვს უფლება ისწრაფოდეს ბედნიერებისკენ. და სახელმწიფო იმისთვის უნდა არსებობდეს, რომ ადამიანმა თავისი პოტენციალი გამოიყენოს. და ჩვენს ქვეყანაში გასაგები მიზეზების გამო ხდებოდა, ხო ეს? ჩვენ წინაშე ყოველთვის იდგა დილემა თავისუფლებისა და უსაფრთხოებისა და ეს დილემა ყოველთვის უსაფრთხოების სასარგებლოდ წყდებოდა.
გამოდის, რომ სახალხო დამცველის როლი მარტივი ასახსნელია, თუმცა შესასრულებლად ურთულესი. მან ქვეყნის ყველა მოქალაქის ბედნიერებისთვის და თავისუფლებისთვის უნდა იბრძოლოს. ამ ბრძოლაში სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების იდეას არ უნდა უღალატოს. მაშინაც კი, როცა ეგრეთ წოდებული სიძულვილის ენა წინააღმდეგობებს უქმნის. სიძულვილის ენაზე ბევრი სპონჩი ბევრი ისაუბრეს. ლია მუხაშავრიამ სიძულვილის ენაზე საუბრისას აღნიშნა, რომ სიამოვნებით მოიხმობდა ამ პრობლემის გადასაჭრელად ეკლესიას, რამაც ცოტა აახმაურა დარბაზი. საერთოდ დარბაზი იმ დღეს ძალიან ხმაურობდა. ომბუდსმენობის კიდევ ერთ კანდიდატს, გელა ნიკოლაიშვილს, მაგალითად, გაუხსენეს ინტერვიუ გაზეთ ასავალ და სავალში. ციტატა ამ ინტერვიუდან: თუნდაც ჰომოსექსუალი ან იეღოველი თავის იდეებს თუ ძალით ახვევს ვინმეს ან ოჯახში უარდება, მოქალაქეს სრული იურიდიული უფლება აქვს ხელისკვრით მოიშოროს და ამის გამო ის კანონმა არ უნდა გაამტყუნოს. თუმცა გუშინდელ დღეზე და გუშინ მიცემულ ინტერვიუზე არ უმჟელიათ მხოლოდ. ომბუდსმენობის კანდიდატები საუბრობდნენ დღევანდელ დღეზე და იმ პრობლემებზე, რომელიც დღეს განსაკუთრებით გამწვავდა არჩევნების შემდეგ. მაგალითად, პატიმრების განთავისუფლების წესზე. იმაზე, რომ როგორც დისკუსიის დროს აღინიშნა, ადამიანებს ზარებით აპატიმრებდნენ და ახლა ზარებით ანთავისუფლებენ. გელა ნიკოლაიშვილის თქმით, დღეს განსაკუთრებით კარგად ჩანს, რაოდენ გაუარეს და ქვეყანაში მდგომარეობა ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით.
ბოლო წლების განმავლობაში ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობა გაუარეს საქართველოში და თუ შევადარებთ ჩვენ ზოგიერთ შემთხვევაში ადარებენ ხოლმე აი ჩვენ შევარდნათის პერიოდთან შედარებით ეს გავდადგით, ეს გადავდგით წინ და ნაბიჯები და ბევრს იქიდან გამომდინარე შევარდნაძის ხელისუფლების მაგ არავის არა ნოსტალგია, რა თქმა უნდა, და დადებითად იმ ხელისუფლებას არავინ არ ახასიათებს, უნდა ვაღიაროთ, რომ ადამიანის უფლება დაცვის კუთხით, სამოქალაქო თავისუფლებების კუთხით, თუნდაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ზეგავ საზოგადოებაზე ზეგავლების თვალსაზრისით გაცილებით უფრო მეტი საშუალება იყო ამის შევარდნაძის დროს, მედიის თავისუფლება იქნება სხვა, ვიდრე ამ ბოლო წლებში.
გელა ნიკოლაიშვილის თქმით, ციხეში ფაქტურად რეჟიმი დღეს არ არსებობს. იმდენი ჰაერი მიაწოდეს ამ უჟანგბადობაში, რომ მეორე უკიდურესობა მივიღეთო. სახალხო დამცველს პირველ ეტაპზე ძალიან გაუჭირდება კიდეც მდგომარეობაში გარკვევა, თუმცა ამაში მას საზოგადოება უნდა დაეხმაროს. სახალხო დამცველის კანდიდატურის დასახელება ხომ ძალიან ხმაურიანად ხდება, რაც იმის იმედს ტოვებს, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ნელ-ნელა აქტიური ხდება საქართველოში. ან როგორც იურისტმა ლია მუხაშავრიამ აღნიშნა დისკუსიის დროს:
არავინ არ მოველოდით, მინდა გითხრათ ჩემი ჩათვლით, რომ აი ესე სამოქალაქო სექტორი დაასახელებდა კანდიდატებს სახალხო დამცველის თანამდებობაზე და იქნებოდა ასეთი ცხოველი ინტერესი მისი განხილვის პროცესში და მე მიმაჩნია, რომ მიუხედავად იმისა, ჩემთვის როგორ დამთავრდება ეს კამპანია, ეს არის ძალიან დიდი მონაპოვარი. მე ვხუმრობ, რომ ჯინი ბოთლიდან ამოსულია, დემოკრატიის ჯინი, და მას ბოთლში ვეღარავინ ვეღარ ჩააბრუნებს.
გიორგი გვახარია გვეამბობდა 24 ოქტომბერს თბილისში ჰაერეხ ბევლის ფონდში გამართული დისკუსიის შესახებ. მასში ომბუდსმენობის სავარაუდო კანდიდატები მონაწილეობდნენ და სრულდა რეპორტაჟი იურისტ ლია მუხაშავრიას ხმით.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები, საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება სიუჟეტით, რომელშიც საუბარი გვექნება ორი ახალი წიგნის პრეზენტაციაზე. გასულ კვირაში მოხდა ეს კავკასიის საზოგადოებრივ სტრატეგიათა ინსტიტუტთან არსებულმა მერაბ მამარდაშვილის სახელობის კლუბმა. მამარდაშვილის შესახებ ორი ახალი წიგნის პრეზენტაცია მოაწყო. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით ორი კრებული გამოიცა: შეხვედრები მერაბ მამარდაშვილთან, რომელიც ალექსანდრ პიატიგორსკის, ზაზა ფირალიშვილის და სალომე ზურაბიშვილის წერილებს მოიცავს მამარდაშვილის ბიოგრაფიასა და შემოქმედებაზე, და მეორე ახალი იდენტობები ძიებანი კრებული, რომელმაც გააერთიანა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის მაგისტრანტების, დოქტორანტების და მათი პედაგოგების ნაშრომები თანამედროვე კულტურის სხვადასხვა სფეროების ტრანსფორმაციებზე. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ ორი წლის განმავლობაში მქონდა საშუალება მერაბ მამარდაშვილს შევხვედროდი მის ლექციებზე. ახლა რომ ვიხსენებ, მთავარი ამ დროს იყო არა ის, თუ რას გვეუბნებოდა იგი, თუმცა ცხადია, ესეც ძალზე მნიშვნელოვანია, არამედ ის ახალი ცა და ახალი მიწა, რომელსაც იგი მთავაზობდა. ნუ გავიგებთ ამ ახალს მარტო ოდენ რაიმე პოლიტიკური თუ იდეოლოგიური მნიშვნელობით. მთავარი სხვა რამ იყო. მისი საშუალებით ჩემივე საკუთარი ახალი პერსპექტივები თავისუფლდებოდა, რომლებშიც იდუმალად ხვდებოდით ერთმანეთს. მაშინ, როდესაც იგი ჩემი, როგორც მსმენელის და მე მისი, როგორც მეტყველის მეშვეობით, ახალ აზრობრივ პერსპექტივაში ვიწყებდით არსებობას. ეს არის უცნაური ინტელექტუალური ბედნიერების განცდა, რომლის მსგავსიც სხვა დროს მხოლოდ ჩემი საყვარელი ავტორების კითხვისას განმიცდია.
წერს ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი შესავალ სიტყვაში წიგნისა, რომელიც მერაბ მამარდაშვილის შესახებ რამდენიმე წერილს აერთიანებს და მას ჰქვია შეხვედრები მერაბ მამარდაშვილთან. ამ წიგნის გამოსვლაც გვეუბნება ზაზა ფირალიშვილი ჩვენ სულიერებაში არსებული კონკრეტული მოვლენების ხელახლა ამოტივტივების გახსენების მცდელობა.
პერიოდულად აქტუალური უნდა გახადო. არა იმაზე, თუ ჩვენ მისგან ვიღებთ რაღაცა მზამზარეულ ფორმულებს ამა თუ იმ ისტორიული სიტუაციისათვის, არამედ აი უმნიშვნელოვანი რაღაცისათვის, რაც მერამა დატოვა და რაც დატოვა თქვა რამდენიმე ქართულმა მეოცე საუკუნეში, მათ შექმნეს აზროვნების ახალი სივრცე. აი კონკრეტულად მერამა შემოქმედებაზე აზროვნების ისეთი ჰორიზონტი, რომელშიდაც ვიმყოფები ჩვენ ყველა ვიცნობ თუ არა მერაბს. შეიძლება საერთოდ არ ქონდეს მერაბი წაკითხული, მაგრამ მან სრულიად განსაკუთრებული საზრუნო პარადიგმები შემოიტანა ჩვენ სივრცეში, სრულიად სხვა სტრუქტურულობა მისცა ჩვენი აზროვნების ისტორიას ბოლო 20-30 წლის განმავლობაში.
ფილოსოფოსი სესილი ძებნიაური, რომელიც გახლავთ რედაქტორი წიგნებისა შეხვედრები მერაბ მამარდაშვილთა და ახალი იდენტობები ძიებანი, ამბობს, რომ ამ ორი წიგნის ერთად გამოცემა შემთხვევით არ მომხდარა. ეს იყო მესიჯი საზოგადოებისადმი, რომ თანამედროვე ეპოქაში ნებისმიერი ახალი ძიება საკუთარ მემკვიდრეობაში ჩაღრმავების გზით უნდა ხდებოდეს. წიგნების პრეზენტაციას, რომელიც 19 ოქტომბერს საჯარო ბიბლიოთეკაში გამართა, სიმბოლურად სათაურიც ასეთი ჰქონდა: ძველი მეტაფორები და ახალი დრო. სესილი ძებნიაური გვიხსნის, რომ მერაბ მამარდაშვილი იყო ის ენერგეტიკული ცენტრი, საყრდენი წერტილი რამდენიმე თაობისათვის, რომელმაც აბსოლუტურად განსხვავებული ორი კონიუნქტურის საბჭოთა და ეროვნულ განმათავისუფლებელის მიჯნებზე თავისუფალი აზროვნების სივრცე შექმნა.
მეოცე საუკუნის ბოლოდან და დღესაც ჩვენ მუდმივად ვიმყოფებით რაღაცა მუდმივად ორი დაპირისპირებული ძალა კონიუნქტურის მიჯნაზე. ეს არ ჩათვალოთ, რომ რაიმე ძალას გულისხმობ. ანუ ჩვენ მუდმივად გვაქვს შფოთის სიტუაცია, მუდმივად გვაქვს არჩევანი გასაკეთებელი და რაც მთავარია, ჩვენ ვართ გამოწვევის წინაშე, რომ აი ამ ერთიან გლობალურ სივრცეში, თანამედროვე სამყაროში ვიყოთ ჩართულები, ანუ მობილურები, კარგად გავიგოთ ყველა გარდაქმნა, მაგრამ იმავდროულად ვიყოთ იდენტური საკუთარ ღირებულებებთან, საკუთარ კულტურულ სივრცესთან. აი ამ თვალსაზრისით მამარდაშვილი არის ამაზე საუკეთესო მაგალითი.
ახალი იდენტობები, როგორც თავშიც გითხარით, მამარდაშვილის კლუბში წაკითხული მოხსენებების კრებულია: სოციალური უთანასწორობა და განათლება, ტელევიზია და საქართველო, თანამედროვე ეპოქა და კულტურის ტრანსვერსიები, მხატვრული კრიტიკა პოსტინდუსტრიულ კულტურაში და ასე შემდეგ. მხოლოდ რამდენიმე სათაური ჩამოთვალეთ. უფრო მეტ სამ კრებულში წაიკითხავთ. სესილი ძებნიაური ამბობს, რომ ევროპულ ოჯახში ყოფნის მოსურნე საქართველოს სწორედ ამ და სხვა სფეროებში არსებული გამოწვევები აქვს დასაძლევი.
თუ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ვიყოთ ევროპულ ოჯახში ჩართული, ვიყოთ საერთო გლობალურ სივრცეში ჩართული, ანუ უნდა ვიცოდეთ ერთიანად გავიაზროთ, როგორ ვიმოქმედოთ საგანმანათლებლო სივრცეში, სამართლებრივ სივრცეში, მეცნიერულ დისკურსში, აიქ არის სტატია უნივერსიტეტზე, რა შეიძლება იყოს ჩვენი საკუთრებები, ისე რომ არ ვიყოთ, ვთქვათ, ნაჭუჭში ჩაკეტილი და ვიყოთ ჩართული ამ ერთიან მოძრაობაში, რასაც ქვია ქვეყნის განვითარება. და რაც მთავარია, ეს აიგოს იმ თავისუფლების, თავისუფალი აზროვნების ღერძზე, რომლის მაგალითსაც ჩვენ გვაძლევს მამარდაშვილი.
მთავარი არ არის რა მოხდება ქვეყნის პოლიტიკაში, როგორი იქნება ახალი პოლიტიკური სპექტრი. მთავარია, როგორია იმ ქვეყნის საზოგადოება, რას ფიქრობს ქვეყნის ინტელექტუალური ნაწილი, რომელსაც სურს გაარკვიოს, როგორი იქნება ხვალინდელი დღე. ასე დაიწყო თავისი გამოსვლა სამხატვრო აკადემიის ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტის წარმომადგენელმა ლიკა ანთელავამ და გაიხსენა, თუ როგორ უანგაროდ მუშაობდა ჯგუფი ამ მოხსენებების მომზადებაზე, რომელთა საუკეთესო ნაწილი წიგნშიც მოხდა.
ჩვენი ქვეყნისთვის ალბათ მართლაც უმნიშვნელოვანესია გავიგოთ სადა ვართ, ვინა ვართ. დიახ, ეს სიტყვა იდენტობები შემთხვევითი არ არის. ჩვენ ჭირდება პასუხები იმაზე, რას ნიშნავს საქართველო, რას ნიშნავს ქართული კულტურა. ამაში გარკვევა შეუძლებელია იმის ცოდნის გარეშე, რა არის დასავლეთი.
ხოლო იცნობდე მერაბ მამარდაშვილის ფილოსოფიას, აზროვნებას, ნიშნავს და ადგე გზას, რომელიც ამ კითხვებზე პასუხებს გაპოვნინებს. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემს შვილთაშვილებთან ერთად.
ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია ლია ვერბოესტრო ამ სიხარულს.
ლამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაო და მხარეები არ გამოცხადდნენო.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით რადიო თავისუფლების ეთერში მომავალ კვირა დღეს თავის საზღვრო ჩანაწერებს დაკითხავთ ხელოვნებაცოდნე თამარ ამაშუკელი. ჩვენი პროგრამა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დასასრულს მიუახლოვდა. მასში ახლა პრაღაზე გიამბობთ, მაგრამ პრაღაზე არა ზოგადად, არამედ მის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო გემრიელ კუთხეზე, რესტორან თბილისზე, რომელიც უკვე საკმაო ხანია მოქმედებს და რომელსაც ჩვენი რედაქციის სტაჟიორები სალომე მოდებაძე და ლალი ცერცვაძე ეწვივნენ.
წარმოიდგინეთ, ხართ შუაგულ პრაღაში, ირგვლივ ადგილობრივზე მეტი ტურისტი ხვდებათ, გესმით უამრავი ენა სხვადასხვა აქცენტით, მაგრამ არც ერთი სიტყვა ქართულად. და უცებ ცენტრალურ ქუჩაზე პრაღის მუზეუმის წინ ჩნდება წარწერა თბილისი.
რასაკვირველია, გზას ბანერზე მითითებული მიმართულებით ვაგრძელებთ და აი სად ხვდებით. რესტორანი თბილისი პრაღის სასახლისკენ მიმავალ გზაზე, ვიწრო ქუჩაზე მდებარეობს. ინტერიერი ევროპულია, მაგრამ ქართული ორნამენტები, სუფრული სიმღერები და ხაჭაპურის სურნელი თავს საქართველოში გაგრძნობინებს. ამიტომ მოელი, რომ შესვლისას ქართული გამარჯვებით შეგეგებებიან, თუმცა მიმტანები რუსულად საუბრობენ. აქაურობასაც ყველაზე ხშირად სწორედ ქართულ სამზარეულოს მონატრებული რუსები სტუმრობენ.
აინტერესებს, რა თქმა უნდა, რომელი არის ნაციონალური ეს. ანუ შესაბამისად ურჩევთ აი ოფიციალ ხაჭაპური და ვასწავლეთ ასევე როგორ უნდა მიირთვან ეს ყველაფერი. რა რასთან აი ხინკალი რო ხელით უნდა მიირთვან და ნუ აი ძალიან ეს სიამოვნებს ყველანაირად.
ეს შოთა ჟორჟოლიანი იყო რესტორნის მენეჯერი. იგი თავადაც აღნიშნავს, რომ აქ ფასები მაღალია. რესტორანი გათვლილია საშუალოზე მაღალ ფენაზე. თუმცა შეღავათები იგეგმება იმ ქართველი სტუდენტებისთვის, რომლებიც პრაღაში სწავლობენ და სიძურის გამო თბილისში მისვლას ვერ ახერხებენ.
რესტორანში ყველაფერს ქართული რეცეპტით ქართველი მზარეულები ამზადებენ. სტუმრებს შეუძლიათ მომზადების პროცესს თავად დააკვირდნენ. განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს მწვადის შეწვა. გიორგი ჯაჭლიანს მწვადის ასორტის მომზადების საკუთარი მეთოდი აქვს.
ვაადვილებთ ჩემს მუშაობას და როგორ უნდა შევწოთ, როგორ უნდა იყოს გემრიელი, როგორ უნდა იყოს აი კარგად შემწვარი, არ უნდა იყოს გარეთა გამწვარი მწვადი და ერთნაირად რო იყოს მოსული რა, რომ ძალიან იმატარა. რა დროს რა მწვადი უნდა დადო, რომ ერთნაირად მოვიდეს უკვე, ზოგი ადრე იწვება, ზოგი გვიან იწვება და ეს ერთნაირად რო გავიდეს უფრაზე.
პატარა სამზარეულო ქვედა სართულზეა განთავსებული და მთავარი დარბაზისგან განსხვავებით აქ ყველაფერი ქართულია. კედლის თაროებზე გამჭვირვალე კოლოფებით ქართული სანელებლები აწყვია. ხინკალსაც ხელით ახვევენ, პურიც იქვე ცხვება და მზადდება ნიქუზიანი ბადრიჯანი.
ყველაზე ყურადღების გასამახვილებელი ისიც რა არის? ყველა ჩეხურ რესტორანში არსებობს მიჩკა. Ну, сейчас чурчели ирецхება. Да карту самзареулоში. ეგ არ არსებობს, იმიტომ რომ ქიმიკატებს შეიცავს. ეგ დაგავდირა რომ ყველაფერი ნატურალურია, ხელით ირეცხება ყველა ჭურჭელი.
სამზარეულოდან სწორედ ლიანა ლურსმანაშვილთან ვინაცვლებთ. ის 5 წელია ჩეხეთში ცხოვრობს. გაიცეთ სამშობლოში დაბრუნებას გეკმავს. მანამდე კი პრაღის თბილისში მუშაობით ოჯახს არჩენს ნამდვილ თბილისში.
ქართული გარემო, ქართული სულია, ქართული ორიენტირი. ესეც რო არ იყოს შეიძლება შეიძლება. ძალიან ლამაზი გარემოა.
უნიკალური არქიტექტურის გამო შენობის სარდაფი UNESCO-ს მეთვალყურეობის ქვეშაა. მალე აქ მარანი გაიხსნება და ღვინის შერჩევაში სტუმრებს ქართველი სომალიე დაეხმარება. ქართველი სტუდენტი, ეთნიკურად სომეხი ალბერტ ბაზიანი, პრაღაში პრაქტიკას გადის. რესტორან თბილის დღეს პირველად ეწვია.
ძალიან მომეწონა რესტორან თბილისში. ძალიან გემრიელი კერძებია, ძალიან მეგობრული პერსონალი და საერთოდაც, რამდენიმე წუთით თავი საქართველოში ვიგრძელი.
სტუმრები აქ ძირითადად ქართველი მეგობრების რჩევით მოდიან. თუმცა არიან ისეთებიც, ვინც თბილისს ჩვენსავით სარეკლამო ბანერით მიაგნო.
ჩვენ აქ შემოვედით ტურისტები მათ ისრაელიდან ჩამოსულები და შემდეგ თქვენი რეკლამონახეთ ქალაქში და შემოვიარეთ. ემრიელად ჩვენს და აი ამ ხანაგებით
ჩამოსულები.
ბოლო დროს რესტორანმა კერძების სახლში მიტანის სერვისი ამუშავა. ასე რომ პრაღის ქუჩებში მოტოციკლეტიან ბიჭს პიცა კი არა, შესაძლოა სულაც ცხელი ხინკალი გადაგქონდეს. თბილისიდან გამოსულ სერტხანს გიკვირს კიდეც, რომ გარეთ პრაღა ხვდება თავისი ვიწრო ქვაფენილიანი ქუჩებითა და მულტიეთნიკური ტურიზმით.
გამოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის სტაჟიორებმა სალომე მოდებაძემ და ლალი ცერცვაძე მოამზადეს. ისინი პრაღაში რესტორან თბილის სტუმრობდნენ. ამით დასრულდა მეათე სტუდია, დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც. ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ, ნახვამდის.